Vispirms, kā ar veselību, kā jūties?
Nu, apsities baigi jūtos, diezgan stiprs sitiens bija pret zemi, priekšā braucoši, tā kā start otrajā taisnajā, priekšā braucošais kaut ko uņem uzsita moci, un viņš ap savu pakaļēju riteni man pa priekšēju, un diezgan spēcīgi es pret zemi atsitos elpaisit, un tāds, nu, apsities jūtos baigi, visi muskuļi savilkt, kakls savilkts un tāds stīvs.
Bet lūzumi nekā tāda nav?
Nē, nav. To tikko pārbaudījām, bet tie nav. Bet, nu, jā, tie muskuļi baigi savilkti un diezgan viss tāds stīvs. Tā kā cerams, kad atgūšos līdz sestdienai.
Izklausās tā situācija tāda, ka tur nu, vispār neko arī izdarīt nevarēja tajā brīdī. Vienkārši bija un nākamajā momentā jau uz zemes atopies.
Nu, jā, tas bija sekundes jautājums. Jā, nu, tur vienkārši viņam priekšā uzsit un tik ātri tas viss notikās, ka es tur nevarēju nepaspēt piebremzēt neko.
Pirmajā braucienā gan viss kārtībā nobrauc līdz galam atkal labs rezultāts. Pastāsti, kā gāja pirmajā braucienā?
Jā, nu pirmajā braucienā starts nesanāca, kāds devītais es biju tikai, un jau pat tiku vienā brīdī līdz otrajai vietai, bet, nu, kaut kā pēdējos apļos pieļauju kļūdu un apdzinu man trešā vietu, bet, diemžēl, pēc finišā es biju vienā lecienā, pa maliņu varēja tā kā zemāk nolikt, kur es nolecu, un tur izrādās, ka es esot no tā kā nozgriezis strāsu, un pa to man iedeva diskvalifikāciju.
Tātad viss šis posms būtībā ir pa nulēm.
Tieši tā, jā. Mm.
Kā trāse un viss šie apstākļi šodien? Kristers Sērģis solīja, ka trāse nedaudz pamainīsies. Tavuprāt, cik daudz tā trāse bija mainījusies no sestdienas līdz šodienai?
Jā, bija pāris vietas pamainītas. Vai man patīk labāk, laikam, ka nē. Bet tāds ir motogross. Vienmēr jau nevar viss patikt un izdoties. Mm.
Kā fiziski jūties? Paspēja atkopties no sestdienas posma?
Jā, paspēja atgūties, un tur ar to nebija problēmas. Vienīgi tāds varbūt drusiņ bija stresiņš par to, ka bija pirmais posms tik pārliecinoši nobraukts, tad gribējās arī otro nobraukt, bet, nu, diemžēl tāds ir motokross.
Šeit padokā, protams, daudz komandu vai kāds no citu komandu pārstāvjiem nav nācis garām ar kādu piedāvājumu, saka, nu, varbūt nobrauc pilnu sezonu, varbūt pie mums atnāca pabraukt Eiropas čempionāta posmos.
Nē, tāds nav, un es domāju, ka arī nebūs, un tāpat vien jau neviens nenāk, kad klāt tur jāiet prasīt, un arī man nav tāda baļīga plāns, es gribu palikt kopā ar Odeo un startēt tepat Baltijā, un varbūt kādu posmu nākamgad arī Eiropā.
Šogad Eiropā nobrauks tikai ķegumu, vēl arī trešo posmu, vai arī ir plāns vēl kaut kur mēģināt uzbraukt, jā, laiks un resursu to atļauj?
Nu, to es skatīsies, kā būs ar laikiem un kā būs ar iespējām.
Kāds tagad plāns līdz sestdienai, lai atgūtos pēc šīs dienas, nu, tiksim, neveiksmes?
Nu, rītā laikam būs jāiet pie fizioterapeita, lai mēģina man savest kārtībā, un es domāju, ka arī visas atlikušās dienas jāiet būs pie fizioterapeita, lai masē, lai teipo, lai mēģina kaut ko dabūt atpakaļ, jo muskuļi baigi sasisti un pat grūti paelpot un pakustēties, tā kā, nu, redzēs, kā būs.
Motokros braucējiem arī pats zinu, ir tās dažādas pieejas. Ir kas brauc ar bruņā un ir kas brauc bez. Kā tu izvēlies braukt?
Šeit nē, te ir obligāti jābrauc ar bruņām un visi brauc ar bruņām, bet tās bruņas vairāk vai mazāk to pasargā tikai no akmiņiem, no priekšā braucošajiem tāds lieliem sitieniem, kā šoreiz, kad nu, ar tik milzīgu ātrumu tu krīzi sities pret zemi, nu, tur nevar nekas tev pasargāt.